Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytalladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit theksoi se lufta e sotme e armikut synon të shkatëroj vetbesimin kombëtar të Iranit dhe të induktoj vethumbjen në rrethe qytetarëve. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se general Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit, ditën e diel gjatë ceremonisë për fillimin e fazës së tretë të studimeve klinike të vaksinës Nora, deklaroi: lufta e sotme e armikut synon të shkatëroj vetbesimin kombëtar të Iranit dhe të induktoj vethumbjen në mënyrë që ne të mos i kushtojmë vëmendje potencialeve tona të brendshme dhe ta konsiderojmë botën perëndimore si një fuqi superiore në çdo aspekt. Ne nuk kemi asnjë rrugë tjetër përveç se të jemi të pavarur, theksoi komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit. Vaksina iraniane Nora kundër virusit korona, pasi i është dhënë vetë komandantit të përgjithshëm të gardës revolucionare, ka hyrë në fazën e tretë të testimit klinik. Në fazën e tretë të studimit klinik të vaksinës iraniane Nora kundër koronavirusit, gjatë një ceremonie me pjesëmarrjen e general Hussein Selamit, komandantit të përgjithshëm të gardës revolucionare, dhe Behram Enullahu, ministrit të shëndetësisë së Iranit, 10.000 doza do të injektohen personave vullnetar. Vaksina iraniane Nora është e llojit të proteinës së kombinuar B, e cila në fazën e parë të studimeve klinike i është dhënë 70 personave vullnetar, ndërsa në fazën e dytë është testuar në 300 persona të tjerë. Deri tani është vërtetuar se kjo vaksin nuk ka asnjë pasoj anësore dhe është konfirmuar imuniteti i lartë i krijuar me këtë vaksin përballë virusit COVID-19. Korpusi i gardës revolucionit islamik të Iranit deklaroi se një tërheqje poshtëruese nga rajoni është çmimi i parë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të duhet të paguajnë për vrasjen e general lejtnant Kasem Sulejmanit. Zëdhënësi i gardës revolucionare të Iranit, general Ramazan Sharif, tha të dielën se Shtetet e Bashkuara, pas tërheqjes së tyre të turpshme nga Afganistani, duhet të largohen edhe nga vendet e tjera të rajonit. Çmimi i parë që amerikanët duhet të paguajnë për vrasjen e dëshmorit Sulejmani është që të largohen nga rajoni me poshtërim, tha zëdhënësi i gardës revolucionare të Iranit, duke folur të dielën në qytetin Urumqi në veri perëndim të Iranit. Ashtu siç amerikanët u larguan me poshtërim nga Afganistani, ata duhet të largohen edhe nga vendet e tjera të rajonit, shtoi general Ramazan Sharif. Gjithashtu zëdhënësi i gardës revolucionare tha se pavarësisht se kishte më pak personel dhe pajisje, generali Sulejmani arriti të mposhte terroristët në Siri dhe Irak, të cilët ishin të armatosur deri në dhëmb. Shumë për para humbjes së plot të ISIS-it dhe aleatëve të Amerikës në rajon, Haç Kasem Sulejmani kishte premtuar se do t'i monte ata. Kjo fitore u arrit fal komandës dhe njohurive të tij për frontin e armikut dhe fuqisë së frontit të rezistencës. Zëdhënësi i korpusit të gardës së revolucionit islamik të Iranit kujtoi komendet e fundit të ish presidentit afgan Ashraf Ghani, i cili tha se amerikanët e kishin tradhtuar atë. General Ramazan Sharif u kërkoi udhëheqësve arab në rajon që për të shmangur një fat të ngjashëm me atë të ish presidentit afgan të mos mbështeten tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një antar i lartë i lëvizjes Gjihadi Islamik i Palestinës ka thënë se fal përpjekjeve dhe punës generalit të martirizuar Kasem Sulejmani, tani armiku sionist nga të gjitha anët është i rrethuar nga forcat e rezistencës së vërtet. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Khalid Al-Batsh, antar i lartë i lëvizjes Gjihadi Islamik i Palestinës, të dielën me rastin e dy vjetorit të martirizimit të general Kasem Sulejmanit, deklaroi: rezultati i punës së martir Sulejmanit për rezistencën dhe popullin e Palestinës është shumë i madh, por suksesi më i dalluar i punës së tij është mbështetja e vazhdueshme ndaj grupeve palestineze në fusha të ndryshme ushtarake dhe logjistike, që ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm dhe madhor në zhvillimin e kapaciteteve dhe potencialeve të rezistencës, si dhe në ngritjen e forcave luftarake të rezistencës. Al-Batsh, duke folur për përpjekjet e martir Kasem Sulejmanit për unitetin e grupeve palestineze, ka shtuar: ai ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të afruar dhe unifikuar grupet e rezistencës dhe për të krijuar një koordinim më të madh mes tyre në të gjitha frontet, pavarësisht pozitës gjeografike, dhe ai ka punuar shumë për ta përkryer beslidhjen e kocit të shenjtë dhe frontit të rezistencës, i cili është shndërruar në shpresën e umetit për shlirimin e vendeve të shenjta islame dhe të krishtera. Ky antar i lartë i lëvizjes Gjihadi Islamik i Palestinës më tej shtoi: Rezistenca po vazhdon dhe me martirizimin e komandantëve rezistenca nuk ndalet. Esencialisht, rezistenca është krijuar për ta luftuar dhonën dhe për të mbështetur popujt dhe luftëtarët si pionerë të umetit islam, po vazhdojnë avancimet e tyre për të mbrojtur popullin e shtypur të Palestinës dhe popujt e tjerë të shtypur dhe liridashës të botës. Një xhami u shënjestrua dhe tre besimtar u vranë në një sulm ajror të forcave të Arabisë Saudite në kryeqytetin e Jemenit. Sipas rrjetit televiziv libanez Al-Mayadin, avionët e ushtrisë saudite bombarduan kryeqytetin e Jemenit Sana këtë të diel në mëngjes i gjatë ezanit të mëngjesit. Në këtë sulm u shkatërua një xhami dhe tre besimtar ranë dëshmor. Ky sulm vjen pasi koalicioni agresor saudit në mënyrë të përsëritur ka pretenduar se po sulmon vetëm bazat ushtarake. Avionët luftarak saudit bombarduan dyherë kryeqytetin e Jemenit Sana. Në këto dy sulme është shënjestruar lagja e banimit Asr në zonën Moin. Gjithashtu, 5 persona u vranë dhe 2 të tjerë u plagosën në bombardimet e artilerisë saudite në zonën Al-Rako dhe zonat të tjera të provincës Sade, pranë kufirit me Arabinë Saudite. Gjatë 24 orëve të fundit, avionët luftarak saudit kanë bombarduar 39 herë 3 provinca të Jemenit. Qyteti Asilan në provincën Shabwa është bombarduar 19 herë, qyteti Al-Wadi në provincën Marib 6 herë, qytetet Sarwah dhe Al-Juba nga 3 herë secili, në provincën Sada, qyteti Kataf është sulmuar 7 herë dhe qyteti Al-Zahir 4 herë. Viti 2022 filloi me një rritje të shpejtë të rasteve të infektimeve me koronavirus. Javët e fundit të vitit që lan pas u raportuan më shumë se 2 milion raste infektimesh. Një numër shtetesh u detyruan të ndryshojnë planet e festave të fund vitit, ndërsa vazhdojnë radhët e gjata të njerëzve për të testuar. Ndërsa Amerikanët festuan vitin e ri dhe i dhan lam të mirën vitit 2021, numri i rasteve të infektimeve vazhdon të rritet. Një shifër rekord prej 2.2 milion rastesh u njoftua javët e fundit me rreth 4 Amerikan që rezultonin pozitiv me COVID-19 në çdo sekundë. Në sheshin Times Square të New Yorkut, rreth 15.000 njerëz plotësisht të vaksinuar dhe me maska pritën ndërrimin e viteve gjatë një ceremonie tradicionale. Qytetet të tjera amerikane që nga Atlanta deri në San Francisco i anulluan ceremonitë e vitit të ri, ndërkohë në Mbështetet e Bashkuara të Amerikës vazhduan radhët e gjata për të testuar. Ndërkohë, zyrtarët e shëndetësisë vazhdojnë të ngrenë zërin për një rritje të mundshme të infektimeve në fillim të vitit 2022. Situata e fluturimeve ndërkombëtare paraqitet e përkeqësuar dhe kaotike. Me mira fluturime janë anuluar në për aeroportet më të mëdha të botës. Mediat amerikane shkruajnë se kombinimi i motit të keq me mungesën e shumë pilotëve dhe stafit për shkak të koronavirusit ka çuar në anulimin e mbi 2700 udhëtimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm gjatë kësaj fundjave. Shtetet e Bashkuara kanë 2723 fluturime të anuluara, më shumë se gjysma e 4698 udhëtimeve të anuluara në mbar botën. Më herët, rreth 6.000 fluturime të brendshme patën vonesa të gjata të shtunën, nga gjithsej 11.023 fluturime që u vonuan në mbar botën gjatë ditës së fundit të vitit 2021. Kompania ajrore amerikane më e prekur ishte SkyWest, e cila anulloi 23% të fluturimeve të saj, teksa aeroportet e goditur më rënd janë ato të Chicagos për shkak të motit të keq me stuhi të rënduara dëbore. Industria globale e fluturimeve ajrore është ende e gjunjëzuar nga varianti i ri i koronavirusit i quajtur Omicron. Shumë pilot, stewardesa dhe staf tjetër ndihmës mungojnë në punë për shkak të infektimit ose sepse ndodhen në karantin pasi kanë rënë në kontakt me dikë që mbart virusin Omicron. Trupat e marinës amerikane konfirmuan në një shënim se më shumë se 200 marinësa amerikan u pushuan nga puna për shkak të refuzimit të injektimit të vaksinës kundër COVID-19. Sipas Agjencisë së Lajmeve Sputnik, në gusht 2021, Pentagoni njoftoi se kërkonte më njëherë që të gjithë antarët e ushtrisë amerikane të vaksinoheshin kundër COVID-19. Sipas raportit, vetëm gjatë javës së kaluar, 37 marinësa amerikanë janë pushuar nga puna, duke refuzuar një urdhër të Pentagonit që mandaton vaksinën, duke çuar numrin total të trupave të shkarkuara nga forca e marinës amerikane në 206 marinësa. Sipas ligjit të autoritetit të mbrojtjes kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një forcë ushtarake nuk mund të shkarkohet padrejtisht thjesht për refuzimin e injektimit të një vaksine. Forcat ajrore dhe Marina e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 14 nëntor së bashku vendosën një afat kohor për vaksinimin, por vetëm 27 antar të forcave ajrore amerikane janë pushuar nga puna për refuzimin e vaksinës. Gjatë viteve të fundit, Korea e Veriut ka ekzekutuar një numër qytetarësh të saj për shkak të shikimit dhe shpërndarjes së muzikës koreano-jugore. Sipas Agjencisë së Lajmeve Sputnik, të paktën 7 persona janë ekzekutuar pasi kanë parë dhe shpërndar muzikë koreane të njohur si K-pop në industrinë e muzikës botërore, sipas hulumtimit të grupit të punës për të drejtat e njeriut me bazë në Korenë e Jugut. Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un ka nxjerrë jashtë ligjit posedimin ose shpërndarjen e argëtimeve të Koresë së Jugut dhe ka vendosur dënimin me vdekje për shkelësit. Ai beson se ndikimi i K-popit në shoqërinë e Koresë së Veriut po e bën atë të shembet. Koreja e Veriut gjithashtu dënoi së fundmi me vdekje një shtetas tjetër për kontraband të kopjeve të serialit i quajtur Loja e Kombinuar. 6 nga 7 ekzekutimet u zhvilluan në qytetin Hisan në kufirin midis Koresë Veriore dhe Kinës. Ky qytet është një nga qendrat kryesore të shpërndarjes së materialeve argëtuese të Koresë së Jugut. 6 ekzekutimet e tjera u kryen midis viteve 2012 dhe 2014. Dhe i gjatë ekzekutimit ushtarët detyruan banorët e qytetit dhe familjet e viktimave të shikonin drejt për drejt ekzekutimin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të komandantit legjendar General Leitnantit Kasem Soleimani. Lutemi të qëndroni me ne. Roli strategjik i dëshmorit Soleimani në zhdukjen e terrorizmit dhe ndryshimeve të ekuacioneve të sigurisë në rajon. Generali Kasem Soleimani, komandanti i forcës Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, udhëtoi në Irak më 3 janar 2020 me ftesë zyrtare të zyrtarëve irakian. Në një akt terrorist të urdhëruar nga presidenti amerikan Donald Trump, ai u vra së bashku me Abu Mahdi al-Muhandes, nën kryetari i forcave popullore të Irakut, Al-Hasht al-Shabi dhe 8 persona të tjerë në një sulm ajror nga agresorët dhe terroristët amerikan pranë aeroportit të Bagdadit në Irak. Trump ju drejtua gënjeshtrave dhe justifikimeve të vazhdueshme për të justifikuar urdhrin e drejt për drejt për sulmin terrorist kundër një figure të lartë ushtarake iraniane në Irak dhe u përpoq të përdorte këtë akt terrorist dhe shkeljen e sovranitetit kombëtar të Irakut si një skenar për të parandaluar luftën në rajon. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdimisht kishin pohuar se generali Kasem Soleimani luajti një rol të pakrahasueshëm në luftën kundër terrorizmit në rajon. 2 ditë pas vrasjes së generalit Kasem Soleimani, CNN raportoi: zyrtarë të lartë të sigurimit kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po punojnë shumë për të mbrojtur pretendimin e shtëpisë së bardhë se generali Soleimani u vra në përgjigje të kërcënimeve të mundshme të tij kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por mungesa e provave ka hedhur dyshime në Kongres dhe në opinionin publik nëse ky sulm ishte justifikuar. Sulmi terrorist amerikan ndaj generalit Kasem Soleimani, komandanti i forcës Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit dhe një numri bashkëpunëtorëve të tij tregoi edhe një herë se lufta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk është luftë kundër terrorizmit. Por, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vetë burimi terrorizmit dhe shkaku kryesor i pasigurisë dhe trazirave në rajon. Si strateg ushtarak, generali Kasem Soleimani ekspozoi pavërtetësinë e pretendimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën kundër terrorit dhe sfidoi politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në azim perëndimore, e cila pretendon stabilitet dhe siguri në rajon. Generali Kasem Soleimani mundi ISIS-in dhe në bashkëpunim me këshillues në Siri dhe Irak hapi rrugën e rezistencës në rajon. Via e krijuar nga generali Kasem Soleimani në gjeografinë e rezistencës prishi planin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për të ndarë rajonin, i cili ishte projektuar përgjatë vijave të krimeve të terroristëve takfirist dhe ISIS. Megjithse presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është përgjegjës për urdhërimin e vrasjes së generalit Kasem Soleimani, ekzistojnë prova që konfirmojnë rolin e Izraelit në këtë atentat. Regjimi sionist kishte nisur një fushatë të gjerë propagandistike me qëllim për të zmadhuar kërcënimin në thonjza iranian në rajon, duke theksuar rolin e forcës Quds në Irak dhe Siri. Ministri izraelit i luftës Naftali Bennett në mënyrë të përsëritur ju referua asaj që ai e quajti një kohë shumë të mirë për t'i dhënë fund pranisë së Iranit në rajon. Deklaratat ishin kërcënuese. Netanyahu gjithashtu telefonoi sekretarin amerikan të shtetit 3 ditë para vrasjes së generalit Kasem Soleimani. Kryeministri izraelit falenderoi Mike Pompeon për aktivitetin e rëndësishëm kundër Iranit dhe bëri thirrje për një veprim vendimtar kundër kërcënimit iranian. Në një fjalim, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo pranoi se Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike u rendit si një organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të këmbgulljes së regjimit sionist. Si pas Jerusalem Post, Pompeo tha në një takim të Komitetit të Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit se renditja e gardës revolucionare si terroriste ishte për hir të Izraelit. Sidoqoftë, nuk ka rëndësi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Izraeli ishin përgjegjës për vrasjen e generalit Qasem Soleimani, komandanti i forcës Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Iraniane, dhe Abu Mahdi al-Muhandes, zëvendës komandanti i forcave të mobilizimit popullor të Irakut Hashd al-Shaabi, sepse Washingtoni dhe Tel Avivi janë dy anë të të njëjtës monedhë. Ky akt terrorist u vendos në agjendën e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit në një situatë ku Irani, në kundërshtim me parashikimet e tyre, arriti të neutralizoj strategjinë e presionit maksimal të Trump, i cili vendosi sanksionet ashtu quajtura paralizuese. Edhe sot arroganca globale gjithashtu dëshiron të ndjek urrejtjen, armiqsinë dhe disfatat e saj me akte terroriste dhe eliminimin e shkencëtarëve iranian nga fusha e shkencës dhe përparimit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Varrimi i lavdishëm i generalit Qasem Soleimani, komandanti i forcës Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike dhe Abu Mahdi al-Muhandes, nënkryetari i forcave të mobilizimit popullor të Irakut, al-Hashd al-Shaabi, ishte një përgjigje domethënëse ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe tregoi se urrejtja anti-amerikane sot i ka përzgjedhur kufit e Iranit dhe ka arritur kulmin e saj në Irak, Afganistan, Yemen dhe ndër shumë kombe të tjera. Dhe ky zemërim dhe urrejtje nuk mund të shuhet me postime dhe me kërcënime. Reagimet rajonale dhe ndërkombëtare ndaj vrasjes së general Qasem Soleimani gjithashtu u bë një sfidë e madhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi ky krim lëndoi popullin i Iranit dhe të Irakut dhe të gjithë njerëzit që janë shtypur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ayatollah Ilhan Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, në një deklaratë, duke ju referuar elementëve të fuqisë dhe të rezistencës së kombit iranian kundër armiqve, tha: "Armiku ka shpenzuar të gjitha përpjekjet e tij dhe ka bërë punën e tij. Ai nuk ka kursyer ligësinë dhe poshtërsinë e tij. Qëllimi i tij është të detyrojë autoritetet të dorëzohen për të ndryshuar llogaritjet e tyre në një mënyrë të tillë që të çonë në dorëzim para Shteteve të Bashkuara dhe të vendosin popullin përballë sistemit islamik. Ky është qëllimi i armikut. Kjo llogaritje është një llogaritje e gabuar. Pra llogaritjet amerikane janë llogaritje të gabuara. Edhe në vitet e kaluara, në këto 40 vjet, amerikanët kanë pasur të njëjti lloj llogaritjesh dhe nuk kanë arritur rezultate dhe kanë humbur dhe nuk kanë qenë në gjendje të shkaktojnë goditën e dëshiruar Republikës Islamike të Iranit. Është e njëjta gjë dhe tani, edhe këtë herë ata patjetër që do të dështojnë. Nuk ka dyshim për këtë, por zemërimi dhe urrejtja që ata kanë ndaj Iranit Islamik i ka verbuar ata. Domethënë ata kanë shkatëruar për llogaritjet e tyre dhe nuk mund të llogarisin sakt. Përvoja ka treguar se prania e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon dhe prania ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak dhe Afganistan janë burimi i shumë prej problemeve të rajonit. Sot, me gjithatë situata në rajon dhe ekuacionet politike dhe ushtarake kanë ndryshuar, dhe shtetet dhe qeverit që dalin nga vullneti kombeve nuk e tolerojnë këtë prani. Kjo nënkupton një ndryshim të rëndësishëm dhe strategjik në rajon dhe madje edhe në nivelin ndërkombëtar. Rezoluta e Parlamentit Irakian më 5 janar 2020, duke njoftuar fundin e pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak dhe deklarata e ashpër e dënimit të këtij akti terrorist të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dërgon një mesazh të qartë në këtë drejtim. Situata në rajon tani po ndryshon më shpejt se sa imagjinojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre, dhe rënja e fuqisë amerikane ka filluar. Të ndërruar dëgjues, këto minutave të programit ton u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu. Treku iranian. Bimët dhe lulet dekorative. Irani me rreth 4.000 hektar tokë të mbjellë me bimë dhe lule dekorative, përbën gati 1% të sipërfaqes të mbjellë me bimë dhe lule dekorative në botë. Në këtë edicion do të njihemi më shumë me këtë atraksion ekonomik të Iranit. Një prej tregëtive me fitim të lartë në botë është tregëtia e bimëve dhe luleve dekorative. Qarkullimi financiar i kësaj industrie në nivel botëror gjatë dekadave të kaluara ka shënuar një rritje të konsiderueshme. Sipas statistikave të Qendrës Ndërkombëtare të Bimëve dhe Luleve Dekorative, në vitet 1950, vlera tregtare e bimëve dhe tregjeve botërore ka qenë rreth 3 miliard dollar. Kjo shumë në vitin 2010 ka arritur në 100 miliard dollar. Thuhet se aktualisht qarkullimi financiar i shitbliris bimëve dhe luleve dekorative në botë është mbi 150 miliard dollar. Për shkak të interesave financiare të mëdha që ekzistojnë në këtë industri, me 10 vende në rajone të ndryshme të botës kultivojnë lule dhe bimë dekorative në sasi tregtare. Historiku i kultivimit të lules si një industri me të ardhurat të mëdha daton që nga shekulli i 18. Në atë kohë disa vende evropiane, si Anglia, kanë mbledhur bimë të ndryshme nga rajone të ndryshme të botës dhe duke themeluar kopshte për studimin e botanikës dhe sera të gjëra për kultivimin e luleve, kanë filluar mirëmbajtjen e tyre. Duke u krijuar kushtet për vizitën e njerëzve në këto lloj vendesh dhe mirëpritjen e gjerë të publikut nga ky aktivitet, filloi të paraqitet kultivimi i luleve dhe bimëve dekorative si një industri dhe tregëti në nivel të botës, e cila deri më sot ka shënuar një rritje dhe zhvillim shumë të madh. Në Iran, historiku i mbjelljes dhe kultivimit të luleve dhe bimëve dekorative daton që nga periudha antike. Iranianët e lashtë në dizajnimin e hapësirës së gjelbër përdorin në masë të madhe lulet dhe bimët. Është interesant fakti se lulet si zambaku i ujit ishte simboli lules së shenjt në kulturën e Persisë së lashtë. Në planet e pikturave të zbukuruara në kompleksin antik Persepolis dhe në muret e mbetura nga pallati Apadana në rajonin Shush, pallati dimëror i mbretërve të dinastisë Akamenide, mund të vërehen gthendjen të pikturave me këtë lloj lule. Fama e kopshteve antike të bukura iraniane në periudha të ndryshme të historisë, përkra artit të dizajnit, ishte rezultati luleve dhe bimëve që janë përdorur për dekorimin e tyre. Përveç arkitekturës edhe në artin dhe artizanalet, si tapetet e zbukuruara iraniane të thurura me dorë, përdorimi i planit të dhe pikturës së luleve dhe bimëve kishte një prani dhe pozitë shumë të rëndësishme. Lulet dhe bimët dhe në letërsi kanë qenë inspirim i shumë poetëve persian. Poeti iranian duke përdorur emrat e luleve si metaforë, si lulja tuberoz, jasemin, narcizi, lulkusha, tulipani dhe trëndafili kanë pasqyruar shenjtërinë e koncepteve të ndryshme, si personaliteti i pastër dhe pagabime, sakrificën, martirizimin, dashurinë dhe miqësinë, duke induktuar ato në mendjen e publikut të vet. shumë njerëz, stinën e pranverës dhe sidomos muajin prill e konsiderojnë kohën më të përshtatshme për të udhëtuar në qytete të ndryshme të Iranit, si në Shiraz. Për arsye se aroma e lules së portokallit në pranverë e mbush të gjithë hapësirën e rrugëve dhe rrugicave të këtij qyteti. Në këtë stinë shumë prej fushave të Iranit, me rritjen e llojeve të ndryshme të luleve ngjyra-ngjyra, paraqiten si një tablo e bukur artistike para syrve të vizitorëve. Sera e luleve në qytet si Mahalat dhe Khomein janë të mbushura plot me bim të gjelbëruara dhe lule ngjyra-ngjyra. Fushat e pjesës perëndimore dhe qendrore të Iranit janë të mbushura me lulkuqe dhe tulipan me fytyrë të përmbysur. Prodhimi i lëndëve aromantike janë prej atraksioneve turistike të qyteteve të ndryshme, si Kasham, Kamsar dhe Meymand të Iranit. Për krah zhvillimit me vetë rritje të luleve ngjyra-ngjyra dhe të bukura në rajone të ndryshme të Iranit, përpjekjet dhe puna kultivuese e luleve dhe bimëve dekorative gjithashtu është për shkak për zhvillimin e tregëtisë të këtij sektori të industrisë së Iranit. Historiku i prodhimit ekonomik të luleve në Iran daton nga një periudhë më pak si një shekull. Irani, duke poseduar regjione klimatike të ndryshme nga aspekti i florës bimore, duke përfshirë pemët, pemët e vogla kopshtare, pra shkurret, dekorative dhe të llojeve të luleve, konsiderohet një prej vendeve të pasura në botë në këtë drejtim. Irani në këtë zonë gjeografike konsiderohet një prej vendeve të kultivimit dhe zhvillimit natyror të bimëve dekorative si tulipanëve, zymbylit, zambakut, çiklaminit dhe të disa pemëve të vogla dhe një numri të madh të pemëve të frutave. Në këtë vend janë krijuar kushtet shumë të përshtatshme për kultivimin e luleve dhe bimëve dekorative dhe në klimën e lirë edhe nën kushtet të mbrojtjes si serat prej qelqi dhe ato plastike.
RadioParsToday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Lulet dhe bimët dekorative klasifikohen në 4 grupe: lulet me deg të prera, lulet e saksive, pemët dhe shkurret, dhe bimët stinore dhe pemët veç zhvilluese. Mbjellja e tyre bëhet në dy mënyra, në hapësirën e lirë dhe prodhimi me anë të serës. Serat më të vjetra ekzistuese aktive në Iran janë mbi 70 vjeçare. Në të kaluarën, pronarët e serave, punën për shumimin dhe kultivimin e bimëve e bën vetëm si argëtim për të kaluar kohën e lirë. E ndërsa deri në vitet 1979, një sasi e konsiderueshme e konsumit të luleve dhe bimëve dekorative të Iranit sigurohej nga jashtë vendit. Me fitoren e revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe me ndalimin e importit të luleve, u zhvillua dhe u rrit prodhimi i luleve dhe bimëve dekorative në vend. Në dekadat e fundit, me mirëpritjen e qytetarëve ndaj luleve dhe bimëve të kultivuara, u ndërtuan sera të pajisura dhe efikase për mbjelljen, kultivimin dhe shumimin e bimëve dekorative në përmasa tregëtare, dhe qëllimi i themelimit dhe prodhimit të tyre është vetëm krijimi të ardhurave ekonomike. Lulet dhe bimët dekorative kanë përdorim shumë të madh në prodhimin e lëngut aromantik të distiluar, esencës së luleve që përdoret në masë shumë të madhe në industrinë farmaceutike, në prodhimin e parfumeve, produkteve higjienike dhe bijuterisë, në industrinë ushqimore, si në industrinë e prodhimit të ëmbëlsirave dhe akulloreve. Irani në fushën e prodhimit të luleve dhe bimëve dekorative në krahasim me disa vende fqinje të tij ka privilegj të madh konkurues. Prania e lumenjve të shumtë, klimës së larmishme, gjatësisë së ditës dhe dritës së plotë të diellit që rezulton me reduktimin e shpenzimeve përkatëse, me ngrohjen dhe mbajtjen e serave të ndriçuara, janë prej privilegjeve të veçanta ekonomike për kultivimin e luleve dhe bimëve dekorative në Iran. Gjithashtu ekzistenca e specialistëve dhe fuqisë punëtore të lirë dhe të përshtatshme në Iran konsiderohet arsye tjetër për inkurajimin e investitorëve të brendshëm dhe të jashtëm për të investuar në këtë sektor ekonomik të Iranit. Përveç kësaj, vendet fqinje të Iranit në veri dhe në jug, për shkak të konsumimit të lartë të luleve dhe bimëve dekorative, përbëjnë një treg të përshtatshëm për shitje në këtij lloj produkti të Iranit. Vlen të theksohet se vlera ekonomike e lartë dhe fitimprurëse e sektorit të luleve dhe bimëve dekorative është për shkak që edhe investitorët e huaj të investojnë në këtë fushë në rajonet qendrore dhe veriore të Iranit. Një prej këtyre investitorëve është një kompani holandeze, e cila duke poseduar një kopësht të madh në provincën e Esfahanit, merret me kultivimin dhe zhvillimin e tulipanëve dhe produkteve të veta i eksporton me emrin tulipani holandez. Pjesa më e madhe e investimit në sektorin e luleve dhe bimëve dekorative bëhet nga sektori privat. Mirpo edhe sektori publik, duke bërë investime të gjëra në mënyrë jo të drejtë për drejtë, merret me mbjelljen dhe shumimin e luleve dhe bimëve dekorative dhe të pemëve kopshtare për përdorim në qendra publike, si parqe, hapësirë të gjelbër të qyteteve, në hapësirën rreth spitaleve, ndërtesave të administratës shtetërore, rrugëve, sheshëve dhe eksportimin e luleve dekorative, pozicionohet në vendin e 7 në grupin e 10 vendeve të prodhimit me shumicë të luleve dhe bimëve dekorative në botë. Kjo është në kohën kur ekzistojnë kushtet e nevojshme për hyrjen dhe praninë më të madhe të Iranit në tregun botëror të luleve dhe bimëve dekorative. Ekspertët besojnë se Irani, me investimin dhe krijimin e kushteve të përshtatshme, ka aftësi dhe kapacitet për eksportim më së paku 300 deri në 500 milion dollar të luleve dekorative në formë të degës së prerë dhe luleve të saksive, pemëve dhe pemëve të vogla kopshtare. Nga rreth 5000 hektar tokë të veçantë për mbjelljen dhe kultivimin e luleve dhe bimëve dekorative, në vit kultivohen dhe prodhohen rreth 4 miliard lloje të ndryshme lulesh në përgjithësi, duke përfshirë lulet e këputura, lulet e saksive, hapësirës kopshtare dhe gjithashtu lulet për apartamente. Provincat Teheran, Markazi, Mahalat dhe Khomein, Mazandaran, Khuzestan, Isfahan, Shiraz, Çahar-Mahal, Bakhtiari dhe Gilan janë ndërqendrat më të mëdha për kultivimin dhe prodhimin e luleve në Iran. Shumica e luleve eksportuese të Iranit janë lulet jeol, roze, karafil, krizantema, mari, anthuarium, tulipani, narcizi, lili, margaret, zoku i parajsës, gerbera dhe alstroemeria. Në vitet e fundit, tregjet më të rëndësishme për eksportin e luleve dhe bimëve dekorative të Iranit kanë qenë Iraku, Republika e Azerbajxhanit, Ukraina, Moldavia, Bielorusia, Georgia, Armenia, Tadjikistani, Kirgizistani, Uzbekistani, Turkmenistani, Kazakistani dhe Rusia. Disa prej këtyre tregjeve si Georgia, Rusia, Bielorusia në realitet e konsiderohen dhe vende tranziti për eksportin e luleve të Iranit drejt vendeve të tjera. Lulet e Iranit pasi hynë në këto vende përsëri paketohen dhe në emër të këtyre vendeve eksportohen në vende të tjera. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Juftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriut ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti e mësipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqë edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Oh,